Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsednik Srbije Boris Tadić pozvao kuvajtske privrednike da ulažu u Srbiju i obećao najbolje uslove poslovanja. Inflacija u prva tri meseca 5,5%, što je iznad očekivane. Guverner Šoškić očekuje da vlada preduzme mere za stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda.
Moramo voditi račun o tome šta izvozimo. Da li izvozimo ono što smo prethodno subvencionisali? Jer te subvencije nisu ništa drugo nego novac poreskih obveznika koji je bio namenjen da podstakne određenu ekonomsku aktivnost.
Ni 12 godina posle ubistva novinara Slavka Ćuruvije zločin nije razjašnjen.
Ali i mi Slavkove kolege smo izneverili Slavka jer se nismo izborili za to da se pronađu i kazne njegove ubice jer se nismo izborili za slobodu štampe u Srbiji.
Mesec dana posle zemljotresa i cunamija na severoistoku Japana novi zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru. Gaddafi prihvatio predlog Afričke unije za primirje. Naš strelac Andrija Zlatić osvojio zlatnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem na svetskom kupu u Južnoj Koreji. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplije, krajem dana kiša i pad temperature. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 22 stepena. Državna delegacija Srbije, koju predvodi predsednik Boris Tadić, dvodnevnu zvaničnu posetu Kuvajtu završava učešćem na forumu privrednika dve zemlje. Otvarajući biznis forum, predsednik Tadić je pozvao kuvajtske privrednike da ulažu u Srbiju i poručio da u našoj zemlji mogu da računaju na najbolje uslove poslovanja. Predstavnici kuvajtskog biznisa uzvratili su spremnošću da srpske kompanije uključe u vladine projekte u vrednosti od više od milijardu dolara, pripremila Jelena Vidić.
Garantujem da ćete u Srbiji imati najbolje moguće uslove poslovanja, istakao je predsednik Tadić otvarajući biznis forum Srbije i Kuvajta, na kojem učestvuju predstavnici 30 srpskih kompanija. Prema Tadićevim rečima, velike mogućnosti za unapređenje privredne saradnje Srbije i Kuvajta su u oblasti poljoprivrede, turizma, građevinarstva i odbrambene industrije. Tadić je rekao da su kapaciteti odbrambene industrije Srbije poznati u svetu i podsjetio na istoriju saradnje sa Kuvajtom još iz vremena bivše Jugoslavije.
Mi smo uvek spremni da učestvujemo u modernizaciji vaših vojnih kapaciteta i naši remontni zavodi imaju tu tehnološku i sposobnost i ljudsku obučenost da mogu da izađu sa velikim potencijalima saradnje.
Kada je reč o saradnji u oblasti zdravstva, Tadić je posebno ukazao na u svetu poznatu i priznatu Vojno-medicinsku akademiju.
Tehnologija primenjena u našoj vojnoj bolnici, u Vojno-medicinskoj akademiji, je uvek primenjiva i u mnogim drugim zemljama. Mi smo sa jednom idejom, poslovnom idejom, izašli u svet i možemo je uvek izložiti i vama i verujem da je naš ministar odbrane tokom boravka u Kuvajtu sa visokom preciznošću definisao mogućnosti saradnje u izgradnji takvih bolničkih kapaciteta i u Kuvajtu i transferu tehnologije lečenja i u državi Kuvajt.
Tadić je na biznis forumu zaključio da su mir i stabilnost fundamentalni interes i Srbije i Kuvajta i Kuvajčanima poručio da će u Srbiji uvek imati prijatelje kao što su imali i u prošlosti. Predsednik je podsjetio da su naša preduzeća učestvovala u obnovi i izgradnji Kuvajta, te da su predstavnici neke od tih kompanija učesnici i današnjeg foruma, što potvrđuje da su spremni da se ponovo uključe u poslove u ovoj arapskoj zemlji. Predsednik Privredne industrijske komore Kuvajta Al Ganim pozvao je srpske firme da konkurišu za poslove u okviru ambicioznog plana budućeg razvoja Kuvajta, čija je ukupna vrednost više od milijardu dolara. Plan podrazumeva izgradnju gradova i luka, ostrva, naftnih polja, komunikacija i saobraćaja i novih elektrana. Predsednik Kuvajtske komore izrazio je nadu da će poseta političko-privredne delegacije Srbije doprineti jačanju saradnje dve zemlje, koja je u 2010. godini iznosila samo 1,3 miliona dolara. Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, naglasio je da je Srbija na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj porodici naroda, a srpska privreda je u prošloj godini pokazala znake blagog oporavka od posljedica svetske ekonomske krize. Tome je u značajnoj meri doprinela primjena važećih sporazuma o slobodnoj trgovini kako multilateralnih sa Evropskom unijom CEFTA-om, EFTA-om, tako i bilateralnih sa Rusijom, Belorusijom i Turskom, rekao je Bugarin.
Građevinci i projektanti koji su nekada radili u državama na Bliskom istoku kažu za Radio Beograd 1 da naše firme imaju majstore, stručnjake i mašine sa kojima bi ponovo mogli da se vrate na to tržište. Oni tvrde da su najveći izazov garancije koje kod banaka treba obezbediti za te poslove. S druge strane, analitičari upozoravaju da su na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji naši izvođači radova prokockali ugled koji su nekada uživali u svetu. Beleži Ivan Jovanović.
Arhitekta Đorđe Bobić kaže da su naše građevinske firme pre 20 godina bile veoma cenjene u državama na Bliskom istoku. To je tržište oko koga se treba ponovo potruditi, tvrdi Bobić, ako zainteresovano preduzeća uspeju da obezbede garancije za te poslove u bankama.
Mislim da je to ključni trenutak kada bi država trebala u stvari da pomogne, da ona za te građevinske firme na neki način garantuje ili da im pomogne da dođu do garancija kako bi mogli kompetentno da uđu u konkurenciju u tom regionu, kako bi mogli da iskoriste svoj stručni kapacitet.
Imamo majstore, stručnjake i mašine i verujem da bismo kao nekada uspeli da obezbedimo i bankarske garancije za poslove u tom delu sveta, rekao je za Radio Beograd generalni direktor građevinskog preduzeća Napred, Dobrosav Bojović.
Tada smo mi imali bankarske garancije stotine miliona dolara, pa ih možemo obezbediti i danas. Imamo fond za razvoj i potencijalno razvojnu banku. Sve te naše građevinske kompanije imaju potencijal tehničko, tehnološkom i ljudskom resursu da mogu da zadovolje kriterijume banaka, da izdaju jednu garanciju za nastup na tim tržištima.
Analitičar Mahmud Bušatlija sa druge strane upozorava da su na velikim infrastrukturnim projektima u zemlji naši građevinci prokockali ugled koji su nekada uživali u svetu. Ako deonica autoputa Novi Sad-Mađarska granica kasni 6 meseci, to vam nije referenca sa kojom ćete tražiti investitora da vas kao firmu uposli u inostranstvu.
Sa ovom operativom koju mi sada imamo ovdje ništa ne možemo sami uraditi. Najbolji put je povezivanje možda sa regionalnom operativom, prije svega sa Hrvatskom koja je zaista moćna i može da radi u inostranstvu i iznalaženje sistema finansijskog koji bi podržavao našu operativu da se ukrupnjuje prvo i da se plasira u inostranstvu.
Građevinske firme iz Srbije koje su nekada radile u inostranstvu zapošljavale su najmanje 10.000 radnika, a danas posle privatizacije skoro i da nemamo preduzeće u toj grani privrede sa više od 1.000 zaposlenih. To je po procenama stručnjaka nedovoljno za veće projekte zbog kojih se isplati raditi u svetu.
Slušate novosti dana. Dinar je dostigao najvišu vrednost ove godine. Srednji kurs je 101,35 dinara za euro. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je da je inflacija u prvom tromesečju više od očekivane i da su potrošačke cene porasle za oko 5,5%. Kako je poskupljenje hrane najviše uticalo na inflaciju, Šoškić od vlade očekuje da preduzme mere za stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Guverner također najavljuje mogućnost da polovinom godine bude sklopljen novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Milica Milovanović.
Guvernera Dejana Šoškića zabrinjava činjenica da je u ovoj godini cene hrane, a posebno voća, povrća i industrijskih prehrambenih proizvoda, presudno utiču na inflaciju. Potrošačke cene u prvom tromesečju porasle su više nego što smo očekivali, upozorava guverner.
Januar-mart će po svoj prilici biti preko 5,5%. Ono što treba imati u vidu to je da je inflacija u martu mesecu po svoj prilici iznad naših očekivanja za ovaj mesec i to je razlog bio naše korekcije referentne kamatne stope. Mi također ne odstupamo od naše predikcije kretanja cena u narednom periodu. Drugim rečima, definitivno očekujemo da će najkasnije u junu inflacija krenuti dole.
U kontekstu najnovijih podataka, obećanje Narodne banke Srbije da će na kraju godine inflacija biti najviše 6%, teško da je ostvarivo, ocenjuje ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Bio bi zaista uspeh ukoliko bi Narodna banka uspela do kraja godine da postigne tu gornju granicu od 6%. To znači da u narednih 7 meseci ukupni nivo cena u Srbiji ne bi smeo da pređe 0,5%. Ja se ne bih kladio na tu opciju.
Guverner Šoškić, međutim, računa da će i vlada uraditi svoj deo posla i usvojiti mere za stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Šoškić pritom naglašava da insistiranje na izvozu takve robe bez osmišljene prateće politike stvara nestašice i rast cena, a obesmišljava i subvencije primarnim proizvođačima hrane.
Moramo voditi računa o tome šta izvozimo. Da li izvozimo ono što smo prethodno subvencionisali? Jer te subvencije nisu ništa drugo nego novac poreskih obveznika koji je bio namenjen da podstakne određenu ekonomsku aktivnost. Ako koristi od toga, u najvećoj meri imaju ne toliko sami poljoprivredni proizvođači, nego posrednici u tom prometu i krajnji kupci, odnosno korisnici u inostranstvu, onda se može opravdano postaviti pitanje namenskog raspolaganja tim sredstvima i da li su subvencije zaista obavile onaj cilj koji se pred njih postavlja.
Vladine mere za stabilizaciju cena hrane uz monetarnu politiku Narodne banke trebalo bi da obuzdaju rast cena u drugoj polovini godine, rekao je guverner Šoškić. On je najavio i da će Srbija povući još 50 miliona evra na osnovu postojećeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Polovinom godine moguć je i novi sporazum iz predostrožnosti koji bi trajao barem dve godine bez novog zaduženja, ali uz obavezu naše zemlje da sprovede neophodne reforme.
Posle izjave lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da će bez obzira na zakon odrediti datum izbora između naprednjaka i demokrata, usledio je rat saopštenjima.
U najnovijem saopštenju predsjedništvo Srpske napredne stranke poručuje da su demokrate u panici zbog nezadovoljstva naroda. Naprednjaci optužbu DS-a da oni pozivaju na rušenje ustavnog poretka smatraju otvorenom pretnjom ne samo Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću, već i elementarnim političkim slobodama. Srpska napredna stranka odbacuje tu optužbu i poručuje da će pojačati pripreme za protest koji je u Beogradu zakazala za 16. april.
Sudeći prema izjavama političara posljednjih dana, čini se da polako ulazimo u predizbornu kampanju. Teme s kojima će stranke izaći na izbore ticaće se životnog standarda stanovništva, jer su to jedine teme kojima mogu da privuku birače, ocenjuju analitičari. Oni smatraju da bi vladajuća demokratska stranka, ukoliko želi da zadrži poziciju, trebalo da se pomeri u levo, ali i da se G17 plus na vreme transformisala, pripremila Sandra Cvijanović.
Opozicione stranke će u svojoj kampanji sasvim sigurno ukazivati na problem kriminala i korupcije, a Demokratska stranka ne može da računa na pobedu ako igra samo na kartu kandidature za Evropsku uniju, jer je to nešto što se očekuje, smatra politikolog Jovo Bakić. On kaže da će za stranke biti presudno to ko će u kampanji biti ubedljiviji.
Ključan problem političkog sistema je slaba uverljivost političkih delatnika, zbog toga što naše političke stranke uživaju jako slabo poverenje među građanima. Građani su toliko puta od istih političkih delatnika varani da jednostavno nemaju poverenja ni u koga. I u tom smislu vrlo je teško reći koja bi tema mogla da zvuči uverljivo biračima, jer uverljivost ne zavisi od teme, nego od onoga koji uverava.
Bez obzira na slogan koji odabere, DS će morati da pokaže da ozbiljno uzima u obzir tešku socijalnu situaciju ljudi, dok je pozicija naprednjaka lakša, jer oni samo ukazuju na greške vlasti, ocenjuje profesor FPN Vukašin Pavlović. Kako će tema gotovo svih stranaka biti poboljšanje životnog standarda ljudi, Pavlović smatra da bi male stranke trebalo da nađu svoj ugao pristupa.
Mislim da je G17 na vreme shvatila opasnost da ne dođe u situaciju da pređe cenzus i zato su izašli sa drugačijom jednom političkom formacijom. Socijalistička partija može da odigra važnu ulogu u pomeranju Demokratske stranke u levo. LDP, oni pokreću na neki otvoreniji način neka pitanja budućnosti, a narodnjački blok insistiraće na ovim osetljivim nacionalnim temama.
Ocena analitičara je da će sve stranke nuditi bolji život, a da će birači biti u teškoj poziciji jer će morati da odluče ko govori istinu.
Na današnji dan, pre 12 godina, pred ulazom u zgradu u kojoj je živeo, ubijen je vlasnik i novinar listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavko Ćuruvija. Za taj zločin još niko nije optužen. Glavni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je međutim da u predkrivičnom postupku koji je u toku postoji određen pomak. Rođaci, prijatelji i poštovaoci Ćuruvije i ove godine su se okupili da obeleže godišnjicu njegovog stradanja, zabeležila Teodora Jeremić.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović izjavila je da Slavkove kolege više ne veruju ni političarima, ni tužiocima, ni policiji.
Ali i mi Slavkove kolege smo izneverili Slavka, jer se nismo izborili za to da se pronađu i kazne njegove ubice, jer se nismo izborili za slobodu štampe u Srbiji.
Mnogo je izneverenih očekivanja za porodicu Slavka Ćuruvije, za njegove prijatelje, kolege i slobodu novinarstva u Srbiji, rekla je u ime NUNS-a Jelka Jovanović.
Nadamo se da su reči gospođe Zagorke Dolovac da napokon istraga ide u pravom smeru dobre, tačne i ispravne i da nećemo morati više da ih ponavljamo.
Povodom izjave tužiteljke Dolovac za ubistvo Slavka Ćuruvije neće ostati nerešeno i da u predkrivičnom postupku ima pomaka, Ćuruvina supruga, istoričarka Branka Prpa, rekla je da su pravosuđe i policija dužni da urade svoj posao.
Ne samo s pozicije etike i budućnosti jednog društva koji ne može da počiva na zločinu i krvi građana, tako s pozicija čistog profesionalizma morate da odradite, odnosno uradite jedan posao na valjan način.
Prilikom obeležavanja 12 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, okupljenima se obratio i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. On je rekao da ima dovoljno saznanja da se odmah podigne optužnica.
Nemojmo više da se igramo žmurke. Kažemo ono što je nesporno, što je utvrđeno. Slavka Ćuruviju ovde je streljala služba državne bezbednosti.
Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je u vreme bombardovanja naše zemlje. Na Uskrs 1999. 5 dana, pošto je u dnevnom listu Ekspres Politika optužen za izdaju i priželjkivanje bombi.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije na Dan zaštite prirode tražimo odgovor na pitanje koliko se vodi računa o zaštiti životne sredine i u kojoj meri ljudi imaju svest o tome.
Mislim da je đubre na svakom koraku, mislim da je đubre po rekama, da niko o tome ne vodi računa, da je nemoguće organizovati ljude da to skupe.
Čućete na koji način se sinoć premijerno prikazani film Sestre bavi jednim ozbiljnim društvenim problemom, trgovinom ljudima i zašto će njegove projekcije biti praćene i tribinama.
Jer je cilj da što više ljudi vidi ovaj film, što više mladih ljudi, onih koji imaju 13 i 14 godina, jer oni su potencijalne žrtve pre svega.
Pre toga još jednom vesti dana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao kuvajtske privrednike da ulažu u našu zemlju i obećao najbolje uslove poslovanja. Inflacija u prva tri meseca 5,5%, što je iznad očekivane. Guverner Šoškić očekuje da vlada preduzme mere za stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Ni posle 12 godina ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nije razjašnjeno. Mesec dana posle zemljotresa i cunamije na severoistoku Japana, u blizini nuklearne elektrane Fukushima, novi zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru. Gadafi prihvatio predlog Afričke unije za primirje. Naš strelac Andrija Zlatić osvojio zlatnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem na svetskom kupu u Južnoj Koreji. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplije, krajem dana kiša i pad temperature. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 22 stepena.
Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen Richterove skale pogodio je severoistok Japana.
Epicentar je registrovan na 86 km od oštećene nuklearke Fukushima. Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi razorni talas visine 1 metra mogao da udari Ibaraki prefekturu, oblast najgore pogođenu u prošlomesečnom tsunamiju. Manji razorni talas visine 0,5 metra očekuje se i u prefekturi Fukushima. Jutrošnji zemljotres osetio se i u Tokiju. Širom Japana odata je pošta nastradalima u zemljotresu koji je tu zemlju zadesio pre mesec dana. Tačno u 14 sati i 46 minuta po lokalnom vremenu Japanci su se setili sunarodnika.
NATO avijacija uništila je nekoliko tenkova u blizini libijskih gradova Adždabije i Misurate, nastojeći da spreči napredovanje Gadafijevih snaga. Predstavnici Afričke unije sastali su se u Tripoliju sa libijskim vođom Muamerom el-Gadafijem i on je prihvatio plan te organizacije za okončanje sukoba. Delegacija Afričke unije večeras bi trebalo da stigne i u Bengazi, uporište pobunjenika na istoku Libije. Tanja Miščević.
U jučerašnjim NATO napadima na Gadafijeva uporišta uništeno je 25 tenkova libijske vojske. Izveštač jedne britanske agencije kaže da je video 15 ugljenisanih tela oko zapaljenih vozila u predgrađu Adždabije. Libijski lider Muammer el-Gadafi je u međuvremenu prihvatio plan Afričke unije za okončanje sukoba. Predsednik Južnoafričke republike Jacob Zuma. sa još četvoricom južnoafričkih lidera razgovarao je sa Gadafijem u Tripoliju i pozvao NATO da prekine vazdušne napade. Za sada nisu poznati detalji plana. Pobunjeničke snage su za sada u više navrata govorile da neće prihvatiti ništa drugo osim Gadafijevog odlaska sa vlasti, a libijski zvaničnici ponovili su da se Gadafi neće povući. Libijski pobunjenici kažu da pre bilo kakvog dogovora o prekidu vatre državne trupe treba da se povuku sa ulica i omoguće slobodu izražavanja. Pobunjenici u Bengaziju trebalo bi do kraja dana da se nađu sa predstavnicima Afričke unije, koji su bez predsjednika Južnoafričke republike već stigli u taj grad. Ministarstvo spoljnih poslova Alžira odbacilo je optužbe da su najemnici iz te zemlje radili za Gadafijevu vojsku. Pobunjenici su ranije saopštili da su uhvatili 15 najemnika iz Alžira i da su u sukobima sa njima u okolini Aždabije ubili trojicu.
U Francuskoj je stupio na snagu zakon o zabrani nošenja vela koji pokriva čitavo lice. Žena koja bude insistirala na nošenju vela moraće da plati kaznu od 150 evra i bit će upućena na časove prevaspitavanja. Iz Pariza, Ana Otašević.
Policija je jutros privela dve žene sa feređom i nekoliko zagovornika nošenja ove marame kojom neke muslimanke prekrivaju lice nakon nenajavljenih demonstracija ispred katedrale Notre Dame u Parizu, prvog dana pošto je na snagu stupio zakon o zabrani nošenja ovog verskog obeležja. Komesar policije, zadužen za javni red, izjavio je novinarima da do hapšenja ovaj put nije došlo zbog nošenja feređe, već zbog toga što okupljanje nije bilo prijavljeno policiji. Zakon o zabrani feređe se nadovezuje na već postojeći zakon iz 2004. godine o zabrani nošenja verskih obeležja u školama, u koje spadaju marama koje muslimanke prekrivaju glavu, hrišćanski krst, bilo da je katolički ili pravoslavni, turban i jevrejska kipa. Novi zakon koji je izglasan prošlog oktobra zabranjuje nošenje burke, feređe, kapuljače i maske. Izuzetak su sportska takmičenja, proslave i umetničke i tradicionalne manifestacije u koje spadaju verske procesije. Ovaj zakon se odnosi na sve, uključujući turiste iz muslimanskih zemalja. Zabrana se odnosi na sva javna mesta, na ulicu, javni saobraćaj, ali ne i privatna kola, na parkove, kafe, restorane, železničke i avio-stanice, administraciju, sudove, muzeje, biblioteke. Ukoliko žena uhvaćena na ulici da nosi feređu, bit će obavezna da sledi predavanja o obavezama građana u sekularnoj državi, ali i da plati kaznu od 150 evra u nekim slučajevima. Brojni muslimani u Francuskoj su protiv ovog zakona u kome vide stigmatizaciju čitave jedne zajednice. Najveća organizacija francuskih muslimana u Francuskoj je međutim ocenila da nošenje feređa odgovara ekstremističkom tumačenju Kurana. U oktobru 2010. godine ovaj zakon je pomenuo vođa Al-Kaide Osama Bin Laden kao opravdanje za eventualne terorističke napade na Francusku.
U Srbiji se obeležava Dan zaštite prirode, ustanovljen 1949. godine, kada je u Sokobanji prvi put zaštićeno jedno dobro. Danas 6% teritorije naše zemlje spada u zaštićena područja. Ekolozi, međutim, upozoravaju da se ne vodi dovoljno računa o prirodi i da je ozonski omotač već prilično oštećen. Koliko se brine o zaštiti životne sredine i u kojoj meri su ljudi svesni tog problema, ispitivao je Nenad Selaković.
Ozonska rupa veličine 16 miliona kvadratnih kilometara, koja se stvorila nad Arktikom, stigla je do juga Skandinavije, a očekuje se da bi narednih dana mogla da se pomeri ka srednjoj Evropi i zahvati Sredozemlje. Svetska meteorološka organizacija upozorava da se sloj ozona koji štiti zemlju od štetnog ultraljubičastog zračenja od početka zime istanjio za čak 40%. Pošto se nalazi na severnom polu, uticaj ove rupe na naše područje je mali, ali svakako treba biti oprezan, kaže za Radio Beograd 1 Verica Gburčik, klimatolog.
Evropska komisija upozorava da možda dođe i do centralne Evrope, za sada je to samo polarna oblast, ali za sada naša zemlja ima one normalne vrednosti, da tako kažem, indeksa, koje također nisu male i potrebno je da se građani štite.
Ekološka pitanja u razvijenim zemljama su prioritet, a da bi se to desilo i u Srbiji, potrebno je dosta angažovanja stručnjaka, ali i vremena i sredstava, poručuje ambasador životne sredine Sanja Jovanović.
Ljudi prvenstveno treba da počnu od čišćenja i uređenja svog dvorišta, jer postavlja se pitanje koliko zaista možemo da budemo zdravi i da se osjećamo dobro kada živimo u nezdravoj, da ne kažem zagađenoj životnoj sredini. Uostalom, ukoliko nema zakona koji regulišu ovu oblast, teško da će i svi građani prihvatiti ekološke standarde.
Građane sa kojima smo razgovarali, pitali smo koliko je kod ljudi prisutna svest o značaju zaštite prirode.
Popravlja se u posljednji nekoliko godina, mogu da primetim razliku. Ono, baca se toliko papirića, po tome, po tim nekim sitnicama se najviše primetim.
Pa mislim da je đubre na svakom koraku, mislim da je đubre po rekama, da niko o tome ne vodi računa, da je nemoguće organizovati ljude da to skupe.
Pa evo recimo ovo na Moravi, ako ste vidjeli Južna Morava, što je na YouTube-u bilo kao Tužna Morava, doduše mora se priznati da su relativno brzo reagovali. Mada mislim da to nije stvar dobre volje, nego stvar bede i očaja u kojem svi živimo.
U Srbiji je zaštićeno oko 460 prirodnih dobara, među kojima je 5 nacionalnih parkova i 72 rezervata prirode. U Ministarstvu životne sredine najavljuju uredbu kojom će se zaštititi novih 10.000 hektara prirode.
Međunarodni dan Parkinsonove bolesti, od koje boluje oko 4 miliona ljudi, obeležava se širom sveta, a od ove godine i u Srbiji. To je neurodegenerativno oboljenje koje pogađa ljude starije od 60 godina i zahteva veću brigu o pacijentu i od porodice i od šire zajednice. Marina Stojedinović.
Parkinsonova bolest treća je po učestalosti među neurološkim poremećajima kod starijih ljudi. Uglavnom pogađa muškarce, a manje žene. Bolest se razvija sporo, pa ponekad prođe i nekoliko godina dok ne bude otkrivena. Prepoznatljiva je po drhtanju tela, ukočenim mišićima ruku, nogu i vrata i usporenim pokretima. Parkinsonova bolest nije smrtonosna, ali smanjuje radnu i fizičku sposobnost bolesnika. U našoj zemlji postoji dobra mreža službe za neurologiju, kaže glavna medicinska sestra Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije Milijana Matijević.
Parkinsonova bolest se u našoj državi leči potpuno po istim protokolima i istim lekovima kojima se leči u svetu, tako da naši pacijenti u tom smislu nisu uskraćeni.
Uprkos dobroj terapiji, obolelima u Srbiji nedostaje veća podrška nevladinog i lokalnog sektora, upozorava Milijana Matijević.
Sami pacijenti i njihova porodica suočeni sa čitavim spektrom problema kojim ograničavaju i otežavaju život zbog svih tih simptoma koje bolest nosi. Tako da su praktično u inicijalnoj fazi bolesti već moraju da se podvrgavaju određenom režimu ishrane, mora se njima jako pažljivo da se komunicira jer mogu imati otežan govor, mogu imati problema sa gutanjem, što je opet specifično i neophodno na pravilan način pripremiti obrok. Problemi sa ustajanjem, sa kretanjem, česti su padovi kod ovih pacijenata.
Stručnjaci tvrde da je važno da bolest bude otkrivena na vreme. Put je jednostavan. Izabrani lekar treba da prepozna simptome i uputi pacijenta na neurološki pregled.
Sinoć je u Domu omladine u Beogradu u prisustvu zvanica i sveta politike, evropskih institucija, nevladinih i humanitarnih organizacija i brojne publike premijerno prikazan srpski igrani film Sestre u režiji Vladimira Paskaljevića. Vladimir Đudović.
Tema filma je mučna, opominjuća. Trgovina ljudima, pretvaranje slobodnog čoveka u belo roblje, pisana na osnovu istinitih događaja sa izmenjenim imenima, lokacijama učesnika i mesta radnje, a sve zbog zaštite žrtava i svedoka. Glavne uloge u filmu Sestre tumače mlade umetnice Ivana Vuković, Ana Mandić, koje su u filmu žrtve seks trafikinga. Ana Maljević, Bojana Maljević, Ljubomir Bandić, Bata Živinović predvode grupu od 30 iskusnijih glumaca uključenih u trupu sestara. A šta i gde nakon sinoćne premijere? Producentkinja filma i jedna od glavnih glumica, Bojana Maljević.
11., 12., 13. i 14. aprila, s tim da ćemo 14. aprila, što je možda također zanimljivo za neke ljude, nakon projekcije u 19 časova imati tribinu o trgovini ljudima u kojoj će učestvovati neki protagonisti filma i ljudi iz nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima koji su također podržali ovaj projekat. Jer nama su primarna ciljna grupa ovog filma mladi, jer je cilj da što više ljudi vidi ovaj film, što više mladih ljudi, onih koji imaju 13 i 14 godina, jer oni su potencijalne žrtve pre svega.
Film Sestre nije finansiran na uobičajen način kako se to radi u zemlji Srbiji, već uz pomoć vlade Srbije, nevladinih organizacija, evropskih tela za sprečavanje trgovine ljudima.
Šta je aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Snežana Pantović.
Naš strelac Andrija Zlatić, to je ono što je najvažnije danas, osvojio je zlatnu medalju na svetskom kupu u Koreji, a njegov kolega iz reprezentacije Dimitrije Grgić obezbedio je učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Zatim, jedini kandidat za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije je Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda. Naš Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u Monte Carlo, pošto je pobedio Žana Renea Lisnara sa 2-0 u set. Naravno, o svemu ovome, ali i o tome kako će izgledati i na koji način će se vršiti privatizacija sportskih klubova u Srbiji, možete slušati u našem sportskom žurnalu.
Na temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu i Kragujevcu je 13 stepeni, a u Somboru 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i toplije u većini mesta sa sunčanim periodima. Uveče u severozapadnim, a zatim i u ostalim krajevima pad temperature, pojačan severozapadni vetar i mestimično kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, na višim planinama i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 15 do 22 stepena. U Beogradu toplije, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče i u toku noći pad temperature, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom i pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.